Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je četvrtak, 15. septembar, ovo su najvažnije vijesti. Spoljno-politički odbor Američkog senata podržao članstvo Crne Gore u NATO. Crna Gora teži evropskim vrijednostima i afirmiše članstvo u Evropskoj uniji, poručio premijer Đukanović pred članovima odbora za vanjske poslove Evropskog parlamenta. Predstavnici Velike koalicije Ključ predali Državnoj izbornoj komisiji izbornu listu sa 20.000 potpisa podrške. Francuzi traže detalje sporazuma Moskve i Vašingtona o prekidu rata u Siriji. Suštinski razgovori o Brexitu između Velike Britanije i Evropske unije vjerovatno neće početi prije kraja 2017. izjavio Herman Van Rompuy. I sadržaja današnje emisije, da bi produžili turističku sezonu, nadležni moraju da nađu načine da u većem procentu privuku zapadnoevropsko tržište, a najbolji način je uvećanje broja čarter letova. Iz Tuija najavljuju.
We have shown this year into Montenegro with two charters.
Sljedeće i TUI koji pokriva nordijske zemlje, kao i TUI koji obuhvata tržište Belgije. Vjerujemo zajedno da će donijeti 5 novih čartera svake sedmice.
Poslušajte i zanimljivu priču o posljednjem nikšićkom kalajđi, 67-godišnjem Vesu Sejdoviću.
Pa, mene najteže je bilo do sada raditi kadan rakiti, kadan i luli, i drbare, pa kante napravi, pa furune.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U spoljno-političkom odboru Američkog senata održan je pretres o pristupanju Crne Gore NATO, na kojem je snažno podržano proširenje alijanse na 29. članicu. O višestrukom značaju članstva Crne Gore u alijansi svjedočili su zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara Hoyt Brian Yee i zamjenik pomoćnika sekretara za odbranu Michael Carpenter, koji su saglasni u ocjeni da je Crna Gora spremna da bude članica NATO-a. Članstvo Crne Gore u NATO podržali su senatori iz obje stranke uz ocjenu da NATO mora da pokaže da ni jedna treća strana nema pravo veta na pitanje proširenja. Crna Gora predano teži evropskim vrijednostima i dosljedno afirmiše članstvo u Evropskoj uniji kao ključni vanjsko-politički prioritet, poručio je premijer Milo Đukanović, dodajući da gotovo učlanjenje u NATO predstavlja značajnu inspiraciju u tom pravcu. Đukanović je, obraćajući se članovima odbora za vanjske poslove Evropskog parlamenta, kazao da očekuje da će rezultati ovogodišnjih redovnih izbora afirmisati politiku dijaloga i razumijevanja koju je vlada promovisala postignutim sporazumom sa većim dijelom opozicije o slobodnim i fair izborima. Predstavnici Velike koalicije Ključ predali su Državnoj izbornoj komisiji izbornu listu sa 20.000 potpisa podrške. Ana Rašović saopštila je da će ta koalicija, koju čine Socijalistička narodna partija Demos i URA, dokazati da je jedina kredibilna alternativa vlasti koja je do sada vodila neodgovornu ekonomsku politiku. Poljakinja VB uhapšena je u ponedjeljak večer na graničnom prijelazu Karasović između Hrvatske i Crne Gore, jer je kod nje pronađen radioaktivni radium. Jutarnji list prenosi da su uređaji za detekciju radijacije izmjerili visoku koncentraciju zračenja, što je uzrokovalo pravu dramu na tom graničnom prelazu. Pretragom je u automobilu pronađena staklena kutija veličina tegle, u kojoj su bile ampule radioaktivnog radiuma 226, koji se do 1996. godine koristio za terapiju malignih oboljenja. U Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija Srbije za Radio Slobodna Evropa je potvrđeno da su ove godine izdali ukupno 7 dozvola za izvoz naoružanja i vojne opreme u Saudijsku Arabiju. Krajnji korisnik je kod svih 7 dozvola bilo Ministarstvo odbrane te zemlje, navodi se u odgovoru ministarstva na upit Radija Slobodna Evropa. Kod svih 7 dozvola kupac se, kako se dalje navodi, razlikovao od krajnjeg korisnika, odnosno 2 izvoza su odobrena preko kupaca iz Kipra, a 5 preko kupaca iz Republike Bugarske.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Francuski ministar spoljnih poslova Jean-Marc Ayrault zatražio je tekst sporazuma o prekidu vatre u Siriji koji je ugovoren između Sjedinjenih Američkih Država i Rusije kako bi se izbjegli nesporazumi i utvrdilo ko predstavlja legitimnu metu. Ako postoji nesporazum, onda postoji rizik da umjerena opozicija postane meta. U jednom trenutku će biti tražena podrška od nas u širem smislu ovog sporazuma, pa da bi tako i bilo, moramo da imamo sve informacije, rekao je ministar. Suštinski pregovori o Brexitu između Velike Britanije i ostatka Evropske unije vjerovatno neće početi prije kraja 2017. godine, izjavio je bivši predsjednik Evropskog savjeta Herman Van Rompuy. Van Rompuy je opisao odluku Britanije da napusti Uniju kao političku amputaciju, prenosi BBC. Rompuy je rekao da pregovori vjerovatno neće početi dok ne bude formirana nova njemačka vlada nakon izbora u septembru naredne godine. Međunarodni monetarni fond odobrio je dugo očekivanu isplatu zajma od oko milijardu dolara Ukrajini nakon razmatranja procesa provođenja reformi u toj zemlji. Isplata koja je do sada obavljena manja je od očekivanih 1,7 milijardi dolara, pošto je nastao zastoj u sprovođenju određenih reformi koje zahtijeva fond. A manje od pola novca koje su obećali donatori za obnovu pojasa Gaze nakon rata prije dvije godine između Hamasa i Izraela je isplaćeno, saopštila je Svjetska banka. To je jedan od nekoliko razloga za stagnaciju palestinske ekonomije i nezaposlenost koja dostiže 42% u Gazi i 18% na drugoj palestinskoj teritoriji i zapadnoj obali, prenosi Associated Press. Svjetska banka također navodi da izraelska ograničenja sputavaju palestinsku ekonomsku konkurentnost i odbijaju privatne investicije.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Još jednom dobar dan, poštovani slušaoci. Građani Crne Gore su zapljusnuti izbornim sloganima, promotivnim spotovima i porukama koje imaju za cilj obezbjeđivanje glasova političkim partijama i koalicijama na predstojećim izborima. Eksperti ocjenjuju da je predizbornim porukama u kojima se više obećava nego što se može realizovati formalno počeo lov na građane. Detalje donosi Srđan Janković.
Demokratska partija socijalista obraća se građanima sloganom Sigurnim korakom. Demokratski front poručuje mi ili on. Krivokapićeva socijaldemokratska partija proklamuje država svima. Demokrate Alekse Bečića poručuju pobjede, a ne podjele. Trojna koalicija Ključ saopštava najbolje za Crnu Goru. Brajovićeve socijaldemokrate tvrde dosljedno, pozitivna kaže jer volim Crnu Goru, a manjinska HGI daje hrvatsko srce za Crnu Goru. To u tonskoj verziji izgleda ovako.
Izađimo na ove izbore, za Crnu Goru na pravom putu, sigurnim korakom.
Sigurnim korakom.
16. oktobra građani Crne Gore moraju odlučiti, mi ili on. Da radi Crna Gora,
naš Aleksa.
Magistar Aleksa Bečić, demokrate, pobjede, a ne podjele.
Socijaldemokrate, kao partija ozbiljnih, stabilnih i odgovornih ljudi, nude rješenja, a ne prazna obećanja.
Zajedno smo najjači. Velika koalicija Ključ, najbolje za Crnu Goru.
Predizborne poruke kroz izborne slogane koje će građani Crne Gore htjeli ne htjeli biti primorani da slušaju i gledaju na svim platformama, po sociologu profesoru Ratku Božoviću predstavlja otvoren lov na građane. Kroz slogane se otkrivaju pozicije stranaka i uglavnom se igra na teško ostvarljiva obećanja, kaže Božović.
Ti slogani liče malo na lovačke nagovore. Idemo u lov pa će biti dobar ulov ako budete nas poslušali. Mislim da malo iskazuju i samu poziciju, ja bih rekao u tim sloganima, poziciju samih tih stranaka. Te sve, ja bih rekao, floskulice ili sva ta kazivanja pred izbore, po meni imaju ambiciju da pridobiju građane, da ih ulove za svoje pripadništvo i tako dalje. Prema tome, u svakom nagovoru ima pomalo preterivanja, ima nečega što neće biti, a što se obećava. Oni se, dakle, tu više slažu za nešto što je više ideal, a ne sama stvarnost. O tome se radi. Mislim da je to manje više deo tog političkog marketinga.
I teoretičarka medija i umjetnosti Isidora Damjanović, komentarišući aktuelne predizborne slogane, ukazuje da dio stranaka stavlja akcenat na svojim liderima, dok druge stranke svojim sloganima pokazuju odnos prema aktuelnim vlastima. Jedna od karakteristika ovih izbora i stranačke propagande prema mišljenju Damjanović je da politički konkurenti nemaju izdiferenciranu ideologiju, odnosno poruke su slične, kao što je zalaganje za evropske vrijednosti i obećavanje građanima boljih radnih mjesta. Sa druge strane, Damjanović smatra da i građane sve manje zanima ideologija, zbog čega u ovom periodu procjenjuju preko koje će političke opcije najlakše riješiti svoje probleme.
To pokazuje zapravo koliko je sama politika i, taj partijski protekcionizam ušao u pore ljudi, da oni više zapravo i ne razmišljaju niti o ideologiji, niti o partiji, niti čak ni to da li je partija nacionalno opredjeljena za ove ili za one, nego su usred teških egzistencijalnih uslova i usred teškog zapošljavanja i svih nedaća koje nas čekaju, ljudima zapravo više i nije bitno ko je na vlasti, nego prevashodno žele neki kraći i sigurniji put da ostvare svoje lične interese.
Dodatni dugoročni problem je što će se nakon izbora praktično zaboraviti šta je obećavano u predizbornom periodu. Isidora Damjanović smatra da se radi o civilizacijskom problemu.
Sve što će se desiti u sljedećih mjesec dana, bilo odobravali ili ne, čim se sve to završi, mi ćemo to zaboraviti. Znači, mi nemamo sistem lične odgovornosti. Mi zaboravljamo šta je nama obećano u kampanji i zbog toga smo mi narod sa kratkim mišljenjem, narod kome nedostaje samopoštovanje, kome nedostaje politička kultura i narod sa kojim bilo koja vlast, bilo koja partija da dođe na vlast, može da računa na odsustvo kažnjavanja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Današnja sjednica Skupštine Crne Gore trajala je svega jedan sat, a bit će nastavljena sjutra. Međutim, u međuvremenu se ipak riješilo jedno važno pitanje. Naime, parlament je eliminisao i posljednju spornu tačku u vezi sa kreditima koje je Hypo Alpe Adria banka svojevremeno odobravala u švajcarskim francima. Slušamo je sada Krcića.
Odavno u crnogorskom parlamentu neki zakonski predlog nije dobio podršku svih poslanika, kao što je bio slučaj početkom septembra kada je izglasan zakon o konverziji kredita u švajcarskim francima u eure, a danas samo desetak dana kasnije se desilo i da na zahtjev predlagača iz opozicije vladajuća Demokratska partija socijalista odustane od svog amandmana koji je bio posljednja tačka sporenja u vezi sa ovim problemom. Podsjetimo, Hypo Alpe Adria banka je prije izvjesnog vremena sva potraživanja po osnovu kredita obračunatih u švajcarskim francima prebacila na svoje preduzeće Heta, čime su obveznici kredita Švajcarcima postali njeni dužnici. Vladajuća DPS je u zakonu bacila amandman po kom ta firma ima pravo da naplaćuje kamatu od 8,2%. Međutim, predlagač zakona, poslanik opozicionog Demokratskog fronta Nebojša Medojević, je odbacio takvo rješenje.
Dakle, ako neko društvo sa ograničenom odgovornošću ima pravo da naplaćuje kamatu, onda radi bankarski posao i praktično smo na mala vrata uveli Hetu kao dio finansijskog sistema koju niko ne kontroliše, jer centralna banka je ne kontroliše, a ona obavlja bankarske poslove. Prema tome, Heta je privredno društvo, poštovani građani, ona je otkupila od Hypo Alpe Adrie banke potraživanje s ko zna kojim diskauntom, možda 30%, možda 40%, možda 50%, i već je tu imala profit. Nagrađivati Hetu još sa 8,2% kamate godišnje suprotno zakonu o bankama i pretvarati Hetu u banku je za nas neprihvatljivo i predložili smo kolegama iz DPS-a da maknu tih 6 riječi.
Nakon Medojevićeve intervencije poslanici DPS-a su odustali od predloga, pa su poslanici po drugi put za desetak dana glasali jednodušno. Predstavnik klijenata Hypo Alpe Adria banke, korisnika kredita indeksiranih u švajcarskim francima, Dragan Senić, je za naš program rekao da je današnja odluka Skupštine veoma važna.
Sve radnje koje je pokrenula Heta, to su izvršenja, prodaje nekretnina i tako dalje. Jednostavno oni su krenuli izvršenje iz jednog nezakonitog posla, zato što su svojim načinom rada i obračunavanjem nezakonitih stvari ljudi doveli u poziciju da je ne mogu da vraćaju kredite. Jedno su ušli u prodaju nekretnina i svih onih radnji koje su na koje su ispostavili da nisu zakonite, tako da će morati da obustave sve radnje koje su krenuli što tiče izvršenja i doveše to u ravan da jednostavno ljudi mogu da vraćaju svoje obaveze onim rokovima koji je bio i samom inicijalnom ugovoru. Tako da ugovor je djelimično ništao kad je pitanje valutna klauzula i promjena kamatna stopa, tako da sad imate fiksnu kamatnu stopu od 8,25 rata.
Zakonom o konverziji kredita odobrenih u švajcarskim francima trebalo bi da se riješi položaj njihovih korisnika, kojih je u Crnoj Gori bilo oko 400 i koji su se zbog vrtoglavog skoka vrijednosti švajcarskog franka u odnosu na euro našli u bezizlaznoj situaciji u kojoj su mnogi od njih godinama otplaćivali kredit da bi potom dugovali kao na početku. Međutim, nakon usvajanja novog zakona, Addiko banka, što je novo ime nekadašnje Hypo Alpe Adria banke, je reagovala zaprijetivši međunarodnom arbitražom. Ukoliko amandmani stupe na snagu u formi zakona, Addiko banka će uz podršku vlasnika Europske banke za obnovu i razvoj i Advent International biti primorana shodno sporazumu o uzajamnom podsticanju i zaštiti ulaganja upotrijebiti sva pravna sredstva, uključujući proces međunarodne arbitraže, i zatražiti punu odštetu, saopšteno iz Addiko banke. Ovakva reakcija Addiko banke je očekivana, jer smo ih donošenjem ovog zakona uskratili za značajna financijska sredstva koja su neosnovano uzimali građanima na osnovu štetnog kreditnog proizvoda, izjavio je međuvremeno funkcioner vladajućeg DPS-a Zoran Jelić. Sa njim se složio i funkcioner opozicionog DF-a Nebojša Medević, koji je rekao da je reakcija austrijske kompanije samo još jedno lobiranje. Korisnicima kredita u švajcarcima je jedino važno da su se oslobodili dužničkog ropstva. Dragan Senić.
U samom zakonu koji sam prošle godine jasno stoji da je zakon za sve kredite, to je potvrdio i Vrhovni sud. Bila je godinu dana opstrukcija, nažalost desile su se i mnoge tragedije zbog neprimjene zakona, ali mislim da je sadašnjim usvajanjem jasno stavljeno do znanja da se zakon mora promijeniti u cijelosti. Ovim zakonom koji je usvojen u parlamentu, ljudi izlaze iz dužničkog ropstva, pitanje 762 porodice.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
13 je sati 46 minuta, na polovini smo emisije. U nastavku Svijet, šefovi diplomatija Njemačke i Francuske stigli su na istok Ukrajine, što je njihova prva posjeta ovoj regiji nakon izbijanja sukoba prije 2 godine. Oni traže od obje strane da poštuju dogovoreno primirje kako bi se realizovao dugo odlagani politički dio sporazuma iz Minska o davanju autonomije oblastima koje kontrolišu proruski separatisti i raspisali izbori u njima. Slušamo Dragana Štavljanina.
Proruski separatisti na istoku Ukrajine i vlada u Kijevu međusobno se optužuju za kršenje prekida vatre koje je stupilo na snagu u sredu u ponoć. Lokalne snage su pre 2 dana objavile jednostrani prekid vatre, a nemački ministar spoljnih poslova Frank-Walter Steinmeier, koji juče doputovao Ukrajinu, izjavio je da se vlasti u Kijevu slažu da poštuju primirje. Prema izvešti Visokog komesarijata za ljudska prava UN-a, koji je objavljen u četvrtak, u sukobima u istočnoj Ukrajini poginulo je 9640 lica, a ranjeno više od 22.000. Deo izveštaja koji obuhvata period od sredine maja do sredine avgusta pokazuje povećanje broja civilnih žrtava na istoku od 66% u odnosu na prethodni period. Šefovi francuske i nemačke diplomatije su doputovali u Kramatorsk, grad pod kontrolom ukrajinske vojske u blizini linije fronta s proruskim separatistima. Prethodnih dana su vođene najžešće borbe u posljednjih nekoliko sedmica, u kojima su poginula po 3 pripadnika snaga pobunjenika i ukrajinske armije. Dvojica ministara su zatražila od prozapadne vlade u Kijevu da u potpunosti sprovede 13 tačaka sporazuma iz Minska, sklopljenog u februaru prošle godine, kojim se između ostalog predviđa autonomija za oblasti na istoku zemlje koje uglavnom kontrolišu proruski separatisti. Ukrajinske vlasti trebalo bi da izmene ustav i priznaje autonomiju pobunjeničkim oblastima na istoku i raspišu izbore, što je izazvalo oštre polemike u Kijevu, koji te odredbe smatra legalizovanje separatizma i destabilizacije Ukrajine. Mnogi poslanici su optužili predsjednika Ukrajine Petra Porošenka da je potpisivanje sporazuma iz Minska izdao zemlju, zbog čega je on odugovlačio sa podnošenjem ove inicijative parlamentu. Ukrajinska vlada smatra da izbori ne mogu biti raspisani dok se ne povuku strane trupi, dok Kijev ne preuzme punu kontrolu nad granicom sa Rusijom, dok Zapad izbore vidi kao sredstvo za političku reintegraciju separatističkih teritorija. Šefove nemačke i francuske diplomatije ispred zgrade OEPS-a dočekalo oko 40 demonstranata koji su uzvikivali parole protiv donošenja statuta kojim se priznaje autonomija separatističkim regionima Donjeck i Lugansk. Steinmeier je izjavio u sredu u Kijevu da nedavni pokušaj primirja između ukrajinskih trupa i proruskih snaga pruža tračak nade i da vidi mogućnosti za dalje korake ka trajnom miru iduće sedmice. Ero je kazao da bi sporazum između ukrajinske armije i proruskih snaga o povlačenju trupa u tri oblasti istočne Ukrajine mogao da bude postignut iduće sedmice. Nakon toga bi po njegovim rečima usledila primjena političkog dela sporazuma sa usvajanjem ustavnih promjena u ukrajinskom parlamentu, koje bi omogućile davanje autonomije oblastima pod kontrolom pobunjenika i održavanje izbora u njima. Nema plana B, poručuje šef francuske diplomatije. Sporazumom iz Minska, u čijem zaključivanju su posredovale Nemačka i Francuska, predviđen niz političkih i ekonomskih mera za okončanje sukoba i dat rok do kraja prošle godine da se definiše status proruskih snaga. Međutim, do njegove primjene još nije došlo, zašto ni ukrajinska ni ruska strana ne prihvataju odgovornost. U međuvremenu Evropska unija produžila sankcije protiv Rusije, ukrajinskih državljana i pravnih entiteta do marta 2017. godine, saopšteno iz Evropskog savjeta. Zapad optužuje Moskvu da se meša u sukob na istoku Ukrajine i zbog toga je uveo i političke i ekonomske sankcije. Kreml je odbacio optužbe i uveo kontramere.
slobodnaevropa.org.
U 13.50 ponovo domaće teme. I ove godine je najveći broj turista u Crnu Goru došao iz Rusije i država regiona. Da bi se produžila sezona, treba u većem procentu privući zapadnoevropsko tržište, na čemu se ozbiljnije počelo raditi otvaranjem čarter letova. U ministarstvu obećavaju svake godine po 5 novih takvih destinacija. Jasna Vukićević.
Statistički, najbrojniji gosti ovog ljeta dolaze iz Rusije, čak preko 40%. Iako je zapadnoevropskih manje od 5%, predsjednik CTU Žarko Radulović kaže da je uočljivo povećanje njihovih dolazaka u odnosu na lani.
Pitali su me ko su gosti u Splendid. I ja sam pozvao recepciju da imamo georeport. Znate koliko je bilo? 81 država, za mene iznenađenje. To je sigurno ne samo kod nas, to i ostalima. To je zakon spojenih sudova. Vjerujte mi, ništa se ne dešava drugče u hotelu od 3-4 zvjezdice nego što se dešava u Splendidu.
Predstavnik TUI-a za Rusiju Sinan Akar najavljuje da će nakon 5 godina poslovanja u Crnoj Gori i širenja na holandsko tržište poznati turoperator uvećati sadašnji broj od 2 čartera sedmično.
We have shown this year into Montenegro with 2 charters.
Sljedeće i TUI koji pokriva nordijske zemlje kao i TUI koji obuhvata tržište Belgije. Vjerujemo zajedno da će donijeti 5 novih čartera svake sedmice. S obzirom na to da ove godine imamo 7 čartera sedmično sa tržišta Rusije i Ukrajine, čini nam se da u narednih 2 godine, znači sezona 2017. i 2018. možemo tu brojku da udvostručimo.
Ruse po brojnosti turističkih dolazaka u Crnu Goru slijede Srbi sa 19 i Bosne i Hercegovine sa 6%. Prosječno nizak kvalitet turističke ponude, manjak hotela, a višak stanova za izdavanje uslovili su upućenost na regionalna istočnoevropska emitivna tržišta. Jedna od opcija za proširenje ponude na zapad je zajednički pul malih i srednjih izdavalaca, smatra dekan Fakulteta za biznis i turizam Rade Ratković.
Prvo, mi imamo veliki broj poslovnih subjekata, malih, razbijenih. Uglavnom nemaju iskustva poslovanja na ino tržištu, nego imaju iskustva na regionalnom tržištu, odnosno tržištu bivše Jugoslavije, tržištu istoka, Rusi, Ukrajinci i tako dalje. A da bi krenuli ka zapadnom tržištu, treba, tamo se drugačije radi, treba bi neko da ih objedini. Da imamo integrisani turistički proizvod za to tržište, a to praktično znači, ako imamo 300 malih hotela, bilo bi uputno ih savjetovati, mentorisati da naprave zajednički pul za prodaje. Sljedeći bi oni bili zanimljivi turoperatorima, turoperatori bi postavili čartere, a mi bez organizovanog turizma u Crnoj Gori ne možemo imati dugu sezonu.
Kratka sezona je posljedica i niza drugih pogrešnih poteza, poput onog kada su u vrijeme ministra Predraga Nenezića njemački turoperatori izbrisali Crnu Goru iz svojih kataloga zbog nesrazmjera cijene i kvaliteta ponude. Ovog ljeta ima naznaka da se ponovo budi interes tog najznačajnijeg evropskog emitivnog tržišta, kaže suvlasnik Splendida Žarko Radulović.
Oni imaju rast ove godine preko 100%. Na nivou destinacije. A iduće godine 300%. Ako ima Crna Gora da ponudi to što oni hoće. Ugovore smo već potpisali sa njemačkim turoperatorima, podigli cijene značajne, oni su imali značajno niže cijene od svih drugih. I to su prihvatili, ja sam bio iznenađen. Jer moramo polako da ih primičemo svim ostalima, jer ovo do sada je bilo ulaganje u to tržište. izgleda će se isplatiti.
O tome koliko je teško vratiti jednom izgubljeno tržište govori statistika da je u prvoj polovini godine u Crnoj Gori boravilo manje od 5% njemačkih turista. Dobra vijest je da se najavljuje povećanje čarter letova ka zapadu. Ministar Branimir Gvozdenović.
Sljedeće godine također 5 novih destinacija. Svake godine nam je cilj da imamo 5 direktnih novih linija.
U ministarstvu procjenjuju da će prošlogodišnji prihod od turizma od 795 miliona ove godine biti povećan na oko 850 miliona eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Šezdesetsedmogodišnji Veso Sejdović je posljednji nikšićki kalajđija koji od ovog i kovačkog, ali i drugih starih romskih zanata, poput kazandžijsko-kotlarskog, hranio svoju porodicu. Kako i od čega danas živi jedan od rijetkih kazandžija i nekadašnji glumac statista u filmu Jovana Lukina Živka Nikolića, u priči Leve Šćepanović.
Oblačno nebo u gradu pod Trevizom i po koja kap kiše koja u Nikšiću uvijek uprkos kalendaru precizno govori da je ljeto prošlo, priča uz dobrodošlicu kalajđija i kazandžija majstor Veso Sejdović. Dok priprema alat nakovanj kalaj, nišador i furunu da pokaže na koji način zarađuje za hljeb decenijama, priča nam da se raduje skoro jeseni jer će biti posla od kalajsanja kazana za pečenje rakije. Pa će Veso i njegov sin Dejan imati od čega da se prehrane. Nekada je, kaže Veso, kalajđijski zanat bio vrlo unosan jer se posuđe od bakra upotrebljavalo po svim kućama i svaka domaćica je željela da ima pune štice suđe od bakra. Samo dobar majstor je činio da to suđe nakon kalajsanja sija kao ogledalo, priča Čika Veso.
Pa mene najteže je bilo do sada raditi u kazane, rakinski kazani, luli ili drbare, i u kalajsanje i tako, pa kance napravi, pa furune, a odalo mine se pravi za mužnju, za sirenje, a od bakra se pravi za riblju čorbu, za posud.
Za... Najbolje je stoglo.
Da, to je već najbolje kad je u kalajstano kinu 99% kalaj kad je, onda je čisto i koji može trajati 10 godina kalajstani, jednom kalajstani 10 godina kod mene traje.
To kalajše znači šta? Šta to znači?
To se kalajše sa kalajom i nišadarom, a vod kalaj, pa solna kiselina i onda se ukalajše sa pamučnom krpom, pa onda se ukalajše ukalajše i to dolazi kao ugledava.
Od uvijek su Romi, kaže Veso, imali svoje zanate koji su se prenosili iz generacije na generaciju, iz mjesta u mjesto i malo što se uprkos industrializaciji u tim zanatima mijenjalo. Jedan od takvih je kotlarsko-kazandžijski i kalajđijski zanat. Veso Sejdović je ove zanate i kovački naučio prvo od djeda pa od oca. Izradom suđa i kalajsanjem se bavi više od 50 godina. Žene su od Čika Vesa tražile tiganje, šerpe, lončeve za sir i mlijeko od aluminijuma ili bakra, a muškarci kazane za rakiju.
Kako pravite oblik ovoga? Kako ovo dobije ovaj oblik?
Pa, znate kako, to se tuka za nakovanj i u pomoću cijevi nakovanja drveni četić čuje i razumije sigurno da se to fino oblikuje, da fino dođe, da ovaj ne bi bio na neki stranu kriv, a ne jednu stranu.
Od čega danas živite?
Prije se moglo živjeti, a za danas, Boga mi teško. Pa eto, u devi alonkeva nekav dođe da mu pravim pržulin za kapu, neku kanticu, ako imam materijala napravit ću mu, ako nemam pa obustajem. Nema se para da se kupi materijal, skupi materijal, bi nabavio malo materijala, onda bi počeo i kazane rakinske, hladnjake, plastiku varim.
Čika Veso Sejdović je nekada bio i statista u čuvenom filmu proslavljenog crnogorskog reditelja Živka Nikolića Jovana Lukina i plesao sa Merimom Isaković. Iz Nikšića, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vrijeme je da podsjetimo na neke od najvažnijih vijesti ovog četvrtka, 15. septembra, u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Spoljno-politički odbor Američkog senata podržao članstvo Crne Gore u NATO. Crna Gora teži evropskim vrijednostima i afirmiše članstvo u Evropskoj uniji, poručio premijer Milo Đukanović pred članovima odbora za vanjske poslove Evropskog parlamenta. Predstavnici Velike koalicije Ključ predali Državnoj izbornoj komisiji izbornu listu sa 20.000 potpisa podrške. Francuzi traže detalje sporazuma Moskve i Vašingtona o prekidu rata u Siriji. Suštinski razgovori o Brexitu između Velike Britanije i Evropske unije vjerovatno neće početi prije kraja 2017. godine, izjavio Herman Van Rompuy. U toku je posljednja minuta emisije, poštovani slušalci, bilo je to sve za danas. U proteklih gotovo pola sata sa vama su bili Mahir Elšani i Predrag Tomović.